ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Tomislav Nikolić që thotë se Bashkimi Evropian do ta ballafaqojë Serbinë me njohjen e Kosovës. Në fokus të emisionit të sotëm kemi çështjen e imigrimit ilegal të kosovarëve në shtetet perëndimore. Baki Kelani nga policia e Kosovës thotë:
"Duan në shita dhe statistikat që ne për raset e kontrabandimit me migrant, mund tem që gjatë këti viti, dhere dikun datë 26.000, raset e hapura me kalzim penal janë 78 dhe numri personave të dyshuar të përfshirë në kalzime penale kalon mbi 240.
Gjatë këti emisioni, sot e shtunë në 6 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Rusisë që të mos e tërheqë Ballkanin Perëndimor në mos pajtimet e saj në rritje me perëndimin lidhur me Ukrainën. Derisa në Shtetet e Bashkuara po shprehet tmerr për dhunën policore, vazhdon debati për raportet raciale. Në këtë kuadër, presidenti Barack Obama thotë:
"It is incumbent about all of us as Americans, regardless of race."
Na takon të gjithë neve, të gjithë amerikanëve, pavarësisht nga raca, rajoni, besimi, që ne ta njohim se ky është problem amerikan. Dhe jo vetëm problemi të zive, ose problemi amerikanëve autokton. Ky është problem amerikan. Kur çdo kush në këtë vend nuk trajtohet në mënyrë të barabartë sipas ligjit, atëherë ky është problem. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia do të vendosin në normalizim të marrëdhënieve atëherë kur të ndodhë dhe njohja reciproke, është thënë sot gjatë një debati që Këshilli për Qeverisje Gjithë Përfshirëse e ka organizuar ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Përfaqësuesit e dy parlamenteve janë pajtuar se dialogu duhet të vazhdojë dhe të shtrihet edhe në rrafshin ndërparlamentar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet në kohën kur Serbia të njohë shtetin e Kosovës, është thënë sot gjatë një debati të organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse ndërmjet deputetëve të Kosovës dhe Serbisë. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Ilir Deda ka thënë me këtë rast se Serbia nuk mund të bëjmë vetëm hapa simbolik, por duhet të njohë shtetin e Kosovës.
Normalizimi i marrëdhënieve Kosovës dhe Serbisë do të ndodhin në momentin kur Serbia e njeh pavarësinë e Republikës Kosovë.
Ndërkaq, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Adri Ferati ka thënë se normalizimi dhe dialogu janë një proces dhe nuk mund të vendosen për një ditë.
Dialogu është në interes gjitha palme dhe dialogu krijon stabilitet në region.
Ndërkohë, deputetët serb nga Kuvendi i Serbisë kanë vënë theksin në dialog dhe normalizim, por jo edhe në nevojën e njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë. Deputetja e Partisë Demokratike Aida Ćorović ka thënë se dialogu është forma e vetme që do të kthej shëndetin dhe normalitetin në marrëdhënieve në rajon.
Dialog mora se vodi svakoga dana na svim nivoima e nešto što će naše društvo.
Dialogu duhet të zhvillohet çdo ditë dhe në çdo nivel në mënyrë që shoqëritë tona në hapësirat e Jugosllavisë dhe gjithë Ballkanin të normalizohen, ka thënë deputetja Aida Ćorović. Edhe Dejan Radenković, deputeti Partisë Socialiste të Serbisë, ka mbështetur vazhdimin e dialogut dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Bolje i 100 godina razgovarati nego jedan dan ratovati.
Është më mirë që të bisedohet 100 vjet sesa të luftohet një ditë, ka thënë Radenković. Sipas tij, spekulimet që përmes dialogut po njihet pavarësia e Kosovës nga ana e Serbisë nuk qëndrojnë, pasi që rajoni duhet të stabilizohet dhe njerëzit të jetojnë më mirë në këto hapësira. Komuniteti ndërkombëtar deri më tani kryesisht ka kërkuar vendosje të dialogut Prishtinë-Beograd, por pa e kushtëzuar këtë proces me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve në Kuvendin e Kosovës nuk do të refuzojnë diskutimin e çështjes së shndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës, kur kjo temë të arrijë për diskutim në Kuvend. Kanë deklaruar zyrtarët e listës sërbe, e cila i ka 9 ulse në Kuvendin e Kosovës. Për formimin e forcës armatosur të Kosovës, nevojit e ndryshimet të kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave të deputetve në Kuvendin e Kosovës dhe 2/3 e votave të deputetve që përfaqësojnë bashkësit e pakicave në Kuvend. Kronike Bekim Bislimit.
Aleksandr Jablanovic, kryetar i listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e themelimit të forcës armatosur të Kosovës nuk do të refuzohet si temë diskutimi nga deputetët e këtij subjekti kur kjo temë të aktualizohet sërish në kuvend.
Svaka tema da bi ocena i sud në tu temu bio pravičan i pravedan, mora da bude prvenstveno razmotrena.
Secila temë për të cilën vlerësimi dhe gjykimi për të do të ishte i drejtë dhe i barabartë, duhet fillimisht të shqyrtohet. Kjo nënkupton tema prej më të lehtave deri te ato më të rëndat, sikurse është edhe çështja e formimit të forcës së armatosur të Kosovës, ka theksuar Jablanovic. Lidhur me këtë çështje, lista serbe, siç ka thënë ai, do të konsultohet edhe me Beogradin zyrtar. Petar Miletić ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e Bashkësisë Serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se formimi i forcës së armatosur të Kosovës është problem mjaft kompleks për të cilin sipas tij nuk pyetet vetëm kuvendi Kosovës.
To je nešto oko čega se pita i NATO i oko čega bi trebalo da se pitaju i Priština i Beograd.
Kjo është diçka për të cilën pyetet NATO dhe për të cilën duhet të pyeten Priština dhe Beogradi. Unë mendoj se kjo çështje gjithsesi duhet të gjendet në tavolinën në Bruksel, kur një ditë do të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Miletić. Por implikimi në këtë çështje i Beogradit zyrtar, i cili më parë është deklaruar kundër formimit të forcës së armatosur të Kosovës, a do të mund të krijon të barierë për serbët e Kosovës që të vendosin për themelimin e kësaj force. Jablanovic vlerëson se barierat ekzistojnë vetëm në rast se pozicioni një palë është i atill që nuk dëshiron fare të diskutojë për një temë, por sipas tij lista serbe nuk ka pozicionime të tilla.
Znači, ako bi sada mi njih odbili u samom startu, da sutra oni ne treba da imaju sluha niti za jednu našu ideju.
Nëse ne do t'i refuzonim ata që në fillim, atëherë do të thotë edhe ata nesër nuk do të duhej të kishin vëmendje për asnjë ide tonën. Ne mbesim pra paqëndrimit që duhet të bisedojmë për të gjitha, madje edhe në qoftë se nuk pajtohemi për disa tema, tha Jablanovic. Ndryshe në përjetorin e 6 të forcës së sigurisë së Kosovës me 26 nëntor, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar se është shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur në Kosovë. Ajo ka shtuar se e ardhmja e forcës së armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parësore për kuvendin e ri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë faktin se në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa është numri personave që dëshirojnë apo përpiqen të migrojnë në mënyrë të paligjshme në vendet e Bashkimit Evropian, organet e rendit të pohojnë se 2 muajt e fundit ka pasur një rritje të interesimit, por që situata mbetet nën kontroll dhe nuk ka vend për shqetësim. Më tutje në kuadër të rubrike Son Fokus, autoritetet kërkojnë nga qytetarët që të mos bëhen viktima të grupeve kriminale, sepse vendet të BE-s më nuk pranojnë azil kërkues nga Kosova. Kronike Nadije Ahmetit.
Baki Kilani, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë kësaj periudhe policia Kosovës ka shtuar kontrollat në pikat kufitare, sidomos ato që lidhin Kosovën me Serbinë. Pasi sipas tij disa qytetar po shfrytëzojnë territorin e Serbisë për të kaluar në shtetin e Hungarisë, më pas për të vazhduar në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian.
Duan shifra dhe statistikat që ne për raset e kontrabandimit me migrant, mund të them që gjatë këtij viti deri diku në datën 26/11, raset e hapura me kallëzim penal janë 78 dhe numri i personave të dyshuar të përfshirë në kallëzime penale kalon mbi 240. Por kuptohet, kemi edhe disa raste të hapura si rastin me bashkëpunim ndërkombëtar, ku mund të them që deri në këtë periudhë kohore janë hapur 3 raste pra.
Kelani ndërkësh thekson se gjatë kontrollave të udhëtarëve të dyshuar në pikat kufitare me Serbinë, pas shpjegimit për pasojat e migrimit ilegal, disa qytetarë në mënyrë vullnetare kanë hequr dorë nga tentimi i tyre.
Kuptohet që ka pas informacione nga jo zyrtare që disa nga shtetet e BE-s pranojnë azil dhe për këtë një numër i madh i qytetarëve kanë vënë në lajfitje dhe kanë dënuar në migrimin. Dhe për këtë ne si polici kemi vazhduar me angazhimet tona, me aktivitetet tona, para ndalimit të migrimit ilegal. Pra ne do të vazhdojmë me aplikimin e kontrollit sistematik në daljen në qëta pikat e kalimit kufitar në veçantim në Serbinë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme për Radion Evropa e Lirë më herët kanë thënë se nga janari deri në shtator të këtij viti janë mbi 8500 persona që kanë lënë Kosovën. Safedin Kuqin nga Departamenti për Shëtësi, Azil dhe Migracion tregon më shumë.
Nga të dhënat që i kemi deri tani, sipas shteteve të ndryshme anëtare të BE-s dhe duke u bazuar edhe në të dhënat e Eurostatit, faktikisht këto cifra janë diku deri në fund të shtatorit 8500.
Ka thënë Kuqi duke shtuar se vitin e kaluar numri personave nga Kosova që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian ka shkuar rreth 21000. Kurse në anketën e fundit e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, është thënë se deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të migrojnë apo kanë plane të tilla. Në anën tjetër, autoritetet kompetente përmes fushatave të shumta po mundohen që të vetë diësojnë qytetarët për të mos migruar në mënyrë të paligjshme. Së fundmi, Ministria Punëve të Brendshme me Antoni Fletushke ka paralajmëruar se kërkesat për azil në Shtetet e Bashkimit Evropian refuzohen. Kështu që ka kërkuar nga qytetarët që mos të bien viktima të grupeve kriminale dhe mos japin para për të udhëtuar në mënyrë ilegale. Pavarësisht kësaj, disa qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinj, vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjën nga vendet perëndimore, kurse disa të tjerë shprehin se në asnjë mënyrë nuk do braktisin vendin. Ylber Raqi, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, njëherë punon në sektorin privat, po nëse për shkak të shkallës së lartë papunësisë do braktis Kosovën.
Pas parasysh kushtet në Kosovë, normalisht që po. Arsyeja është se është papunësi e madhe dhe rrogat shumë të vogla këtu, edhe për një jetë normale nuk kisha thonë që është Kosova. Po dikon jashtë, pa marrë parasysh një jetë me pas standarde. Tash shumë pagat e vogla edhe problem edhe marrë si mu edhe me dalje të shtu.
Por ndryshën nga Ylberi Ardita Kunjufca, studente në fakultetin juridik, thotë se për asnjë arsye nuk do kishte migruar.
E kom familjen këtu, menoj që kam të ardhmën këtu edhe s'nuk e kisha. Ku gjithçka duket më e bukur, nuk menoj që është zgjidhje me dalë me lëshu venin. Ju kisha apelu krejt trive që me mundu me nxjerr më të mirën prej krejt kësaj edhe mos me u mashtru prej diçka shumë të vogël edhe me lën këtë pasuri që mujna me shfrytëzuar venin.
Pavarësisht këtyre, demografi Tefik Basha, profesor në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore, për Radio në Evropa Lirë thotë se ka raste kur qytetarë dhe familje dëshirojnë të largojnë nga Kosova, por nuk është dukuria po fenomen siç po paraqitet në disa media vendore. Megjithatë, ai por se kjo është një thirrje ndaj qeverisë që në agjendën kryesore të ketë zhvillimin ekonomik dhe të përmbush kriteret për liberalizim të vizave.
Të përshpejtoj liberalizimin e vizave. Liberalizimin e vizave që kishte me ju mundësu popullatës sonë të aftë për punë që të punoj 3 apo 6 muaj dhe të kryoj disa të mira materiale dhe prap do të kthehet, sepse kur kem pas ne liberalizim të vizave, kur kem qenë si popullatë që nuk kem pas nevoj për viza, nuk ka pas raste që popullata jonë ka kërkuar azil politik që të mbetë.
Edhe një os të integrimeve evropiane thonë se levizja qytetarve të Kosovës në mënyrë ilegale në vendet Evropës, po pëngon procesin e liberalizimit e vizave. Shënol Muharremi shprej mendimin se institucionet e Kosovës nuk i kanë kryer plotësisht detyrat të cilat u janë vënë nga Bashkimi Evropian. Ai ka shtuar se njën nga faktorët që mund të ndikoj dhe është duke ndikuar në vonesin e liberalizimit e vizave, është edhe migrimi kosovarve.
Ne me vite e kemi përmend këtë problematik dhe kemi shtu qeverin që të adresoj këtë problem në esenc. Edhe pse kemi qenë në djenit këti fakti, edhe pse kemi pas numër të madh azil kërkus në BE, qeveria ka pas qartë apel që është mundu me i parandalu azilin përmes kryesisht përmes kampanjave mediale apo përmes billboardave.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë tashmë disa herë kanë deklaruar se përpjekjet e qytetarëve të Kosovës për të lëshuar vendin janë të kota, pasi vendet e Evropës nuk pranojnë azil kërkuesën nga Kosova. Sipas të dhënave zyrtare, numri qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vende të ndryshme të botës, është mbi 700000 persona. Në kuadër të kësaj shifre janë futur edhe fëmijët e lindur jashtë vendit. Në Kosovë migrimi daton që nga vitet e 60-ta, kurse një trend më i madh ka ndodhur gjatë viteve 1998-1999 gjatë luftës në Kosovë. Pas luftës migrimi ka qenë stimuluar nga kushtet e vështira socioekonomike, kanë thënë demografët dhe sociologët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bizneset në Kosovë, të cilat financimin kryesisht e kërkojnë në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, tregojnë për kushtet e pavarëshme të financimit. Ata flasin për normat e larta të interesit, të cilat sipas tyre po a dëmtojnë biznesin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pronari i hotelit Sirius në Prishtinë, Sami Ahmeti, flet për Radion Evropa e Lirë për shuma që ai paguan njërës nga bankat komerciale ku ai ka marrë kredi. Për afro 3 milion euro kredi me kozgjatje 10 vjet, Ahmeti tregon se paguan 23.000 euro në muaj vetëm interes.
Kësi mujorës, 20.000 euro, prej ati kësi dhe më thonë 23.000 janë vetëm interes, dhe më thonë bërgjë kërësor mbetët pjesa tjetër, dhe dikon 13.000-14.000.
Norma e lartë e interesit, tregon Ahmeti, ja kam pamundësuar ati që të rris edhe stafin e hotelit, për të cilin a i thot se ka nevoj. Si pas ti, për investimet të tila që bën biznesi privat e i cili rjedhimisht kontribuan në punësimin e shtetarve të Kosovës, norma e interesit nuk do të duhet të ishte më shumë se 3%.
Por në zhvillim pretendojmë ekonomik kredit investive gjithsesi ish dosht me pas norma shumë të favorshme të interesit, do të thonë do të kishim pas edhe grace period, faktikisht flitet për një vit, dy vite grace period derisa të mbyllet investimi, derisa të starton biznesi, mandej fillon kthimi i borxhit kryesor.
Ai kritikon autoritetet kompetente që nuk kanë arritur të krijojnë politika të favorshme fiskale për bizneset private, të cilat janë bazë të zhvillimit ekonomik të vendit. Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka arritur në 1.35 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë. Normat e larta të interesit janë kritikuar vazhdimisht nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve bankare. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve bankare, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se normat e larta të interesit kanë ngufat bizneset në Kosovë. Shumë biznese nuk kanë arritur të zhvillohen për shkak të çasjes së vështirë dhe të shtrenjtë në financa.
Biznesi kosovare vazhdojnë të paguajnë interesat më të larta në Evropë. Prandaj kemi edhe hezitim të kosovarëve për të investuar nëse çmimi i kapitalit është shumë i lartë.
Çasja në financa për bizneset në Kosovë, shton Abazi, nuk ka pasur ndonjë përmirësim, përkundrazisht, shton ai ka pasur përkesim. Sipas tij, më shumë janë rritur depozitat në banka sesa kredidhënia, që do të thotë se bankat kanë hezituar të japin kredi për bizneset. Ndryshe në raportet të shumta si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se mungesa e politikave zhvillimore dhe çasja e kufizuar në financa janë disa nga barierat që çojnë në vështërsi të mëdha bizneset dhe të cilat mund të jenë si faktor kontribuos në falimentimin e shumë ndërmarrjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkupë duket se vazhdojnë pengesat për zbatimin e dy gjuhësisë. Drejtuesit e qytetit të Shkupit thonë se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuvend me ndryshimin e ligjit. Ndërkohë, njohësit e çështjeve juridike thonë se problemet me zbatimin e gjuhës shqipe janë të shumta, andaj nevojitet të miratim i një ligji të ri për të mos lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës shqipe në kryeqytetin e Maqedonisë vazhdon të përballet me sfida të shumta për shkak të interpretimeve të ndryshme të ligjit për qytetin e Shkupit si njësi e veçantë vetë administrimit lokal. Kryebashkiaku Koce Trajanovski problemin e ka adresuar tek kuvendi i Maqedonisë.
Se to nashto beshe grad Skopje gozava što svojata strana. Grad Skopje nema podneseno inicijativa, znači to je zakonska regulativa, to je obrska na parlamentot.
Qyteti i Shkupit ka përfunduar punën e tij. Ne zbatojmë dispozitat ligjore ashtu siç ekzistojnë. Është formuar një komision dhe ai ka përfunduar punën e tij, kështu që kjo çështje është në kompetencë të kuvendit të Maqedonisë, ka deklaruar Koce Trajanovski. Kemal Mustiu, këshilltar në qytetin e Shkupit, thotë se problemi duhet të kalojë për zgjidhjen e qeverisë dhe kuvend. Ai thotë se janë vendosur kontaktet për mbylljen e këtij problemi, pasi dy gjësia është obligim kushtetues.
Tani jemi në kontakt me grupin e ministrave shqiptar dhe grupin e parlamentarëve për arsye se duhet të plotësohet me një aline ligji për emrimin e urave, rrugëve dhe sheshëve, dhe kështu që me korrigjimin e këtij ligji edhe kjo dukuri do të tërhiqet.
Thekson Musliu. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, nuk kanë përgjigje nëse do të ketë nismën nga ana e tyre për ndryshimin e ligjit. Drejtuesit e saj gjatë formimit të qeverisë së re kishin deklaruar se prioriteti tyre do të jetë procesi i integrimit të vendet, ndërsa çështjet e pasgjithura që kanë të bëjnë me shqiptarët mbeten pas rrëmbullaksimit të procesit eurointegrues. Nga ana tjetër, njohësit të çështjeve juridike thonë se problemet me zbatimin e gjuhës shqipe janë të mëdha, jo vetëm me emërtimet apo mbishkrimet, por edhe në sfera tjera si në dokumentet personale, në dokumentacionin e vetë kuvendit apo edhe në materialet e ministrive, përfshirë edhe qeverinë dhe institucione tjera. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thot se gjua shqipe duhet të gjejë zbatim shumë të gjerë, si gjuhë e dytë zyrtare pas maqedonishtës. Ai vlerëson se mangësit në ligjen ekzistues lën hapësirë për interpretime të ndryshme, që nxisin debate e madje edhe tensione ndëretnike. Sipas Kadriut, miratimi i një ligji të posaçëm është domosdoshmëri për të hequr dilemat nëse gjua shqipe është zyrtare ose jo në Maqedoni.
Ligji general, dhe me thona, ligji që është për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel të Maqedonisë, ka mangësi, edhe një mendimi se nuk ka nevojë dhe nuk mund të ndryshohet ligji për qytetin e Shkupit pa mos reguluar çështja e gjuhës shqipe në ligjin gjithë përfshirës për gjuhën shqipe, i cili obligim sipas kushtetutës është detyrim, obligimi i parlamentit, dhe parlamenti duhet ta dhe ta kompleton faktikisht ose të si ligjëri ose të bëjë plotësimin dhe dyshimin e ligjit në fjalë, duke u thirrur në amandamentin konkret të kushtetues, i cili amandament vjet për gjuhën shqipe si gjuhë të dytë zyrtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhja Barack Obamas për presidente në vitin 2008 kanë zgjitur një diskutim të gjerë të periudhës pas raciale në Shtetet e Bashkuara. Zoti Obama ishte i pari afrikano-amerikan që u zgjodh president, rast ky që ka përceu trashëgimin e errët të Amerikës të skllavërisë dhe racizmit institucional. Këto debate për raportet raciale në Shtetet e Bashkuara janë aktualizuar pasi dy policë të bardhë nuk janë akuzuar për vrasje të dy personave zezak. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Shrek. Vendimet aktuale të jurive të mëdha në Shtetet e Bashkuara për të mos i akuzuar policët e bardhë që i kanë vrarë të dyshuarit zezak ka shkaktuar protesta në rrugën në gjithë Shtetet e Bashkuara, duke theksuar atë që shumë e shohin si ndarje e vazhdueshme raciale. Çdo herë kam thënë se nocioni se racizmi është çështje së kaluarës ishte absurd, dhe ata që e mbështetën në mitin pas racial ishin ose naiv ose jo të sinqert, ka shkruar kolumnisti Eugene Robinson në Washington Post këtë javë, duke shtuar se tash në mënyrë tragjike ju e shihni përse. Më 3 vjetore, juria e madhe ka vendosur që të mos akuzoj oficerin e policisë në New York për vrasjen e personit Eric Garner, afrikano-amerikan, i dyshuar për shitje ilegale të duhanit. Pamjet në video të këtij incidenti që ndodhi në Korrik të këtij viti, tregojnë se si policia shtrëngon me duar rreth qafës personin Garner në përpjekjet e tij për ta arrestuar, derisa i dyshuari disa herë kishte përsëritur se nuk po mund të merrte frymë para se të vdiste. Policia dhe mjekoligjore të që arritën në vendin e ngjarjes, pastaj e lanë atë të vetmuar në terren për disa minuta. Kështu që 43 vjeçari, i cili ishte i sëmur nga astma, më vonë vdiq. Mjekoligjori i qytetit konstatoi se vdekja ishte pasojë shtrëngimit me duar të oficirit të policisë. Fjalët nuk mund të marr frymë janë bërë motë e protestave të njerëzve të gjitha racave nga qyteti në qytet që janë të tmerruar nga vendimi i juris për të mos akuzuar policin për kundër dëshmive nga videoja. Ky vendim u bë vetëm disa javë pasi një tjetër juri e madhe votoi që të mos akuzohet një polic tjetër i bardh, i cili e qëlloj dhe e vrau afrikano-amerikanin tjetër Michael Brown, 18 vjeçar, në Ferguson të Missourit. Oficeri policor në këtë rast kishte argumentuar se ka vepruar në vetë mbrojtje, me gjithë që ka pasur dëshmi kundërthënëse të incidentit të vdekjeprurës, i cili nuk ishte incizuar në video. Të dy rastet të theksojnë atë që shumë e shohin si marje në shënjesër në mënyrë jo korrekte të meshkujve afrikano-amerikan nga ana e agjencive për zbatimin e ligjit në Shtetet e Bashkuara dhe për një atmosferë të mos ndëshkimit për policët që i vrajnë të dyshuarit e zi në linjen e detyres. Presidenti Amerikan Barack Obama, i cili shumëherë ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara janë vendi ligjit, kur është të përfshirë në diskutimet kombëtare për rastet e akuzave kriminale raciale, lidhur me shqetësimet e fundit, është shprehur më 4 vjetor, gjatë një fjalimi në Washington, një ditë pas vendimit të jurisë së madhe në rastin Garner. Kur kemi të bëjmë me sistemin penal të drejtësisë sonë, ashtu siç për fat të keq që kemi parë gjatë ditëve të fundit, shumë amerikanë ndjejnë padrejtësi të thellë kur kemi të bëjmë me hendekun ndërmjet idealeve të deklaruara dhe mënyrës se si zbatohet ligji në bazat ditore, tha Obama. Gazetarit e të njohur afrikano-amerikan Ta-Nehisi Coates tha se çështja e dhunës policore kundër personave të zi në Shtetet e Bashkuara nuk mund të shikohet në një vakum, por si një komponent e problemit më të gjerë të racizmit. Ne kemi këtë histori të gjatë të racizmit në këtë vend, dhe ashtu si që ndodhë, sistemi drejtësisë penale ishte me gjasë instrumenti më njohur për administrimin e racizmit. Por racizmi aktualisht nuk vjen nga sistemi penal i drejtësisë, ai nuk vjen nga policia. Policia në mas të madhe e bën atë që shoqëria nga e cila ata e kanë origjinën dëshiron që ata ta bëjnë, tha Coates. Ky gazetar nuk është i vetmuar në vlerësimin e tij për gjendjen e lidhjeve raciale. Të dhënat të sugjerojnë se afrikano-amerikanët po e marrin një qëndrim të errët në rritje për raportet raciale për shkak të vazhdimit të pabarazisë ndërmjet të bardhëve dhe zezakëve në një spektër të indikatorëve demografik. Duke folur për çështjen e pabarazisë, zoti Obama tha se në zemër të idealit amerikan është ndjenja se ne jemi së bashku në të, se askujt nuk është garantuar suksesi, por se çdo kush ka çasje në mundësinë e suksesit, dhe ne kemi gatishmëri për të punuar jo vetëm për të siguruar se fëmijët tan i kanë rrugët për në sukses, por që këtë e ka çdo kush. Më tutje ai ka theksuar. Na takon të gjithë neve, të gjithë amerikanëve, pavarësisht nga raca, rajoni, besimi, që ne ta njohim se ky është problem amerikan, dhe jo vetëm problemi të zive, ose problemi amerikanëve autokton. Ky është problem amerikan. Kur çdo kush në këtë vend nuk trajtohet në mënyrë të barabartë sipas ligjit, atëherë ky është problem, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se Bashkimi Evropian do ta ballafaqojë Serbinë me njohjen e Kosovës në këmbim për vazhdimin e integrimeve evropiane dhe se për këtë çështje sa më parë duhet të arrijet konsenzus kombëtar. Absolutisht e di se do të gjendemi para zgjedhjes, ose Kosova ose Evropa, i tha Tomislav Nikolić së përditshme së Beograda se veçernje novosti dhe ka shtuar se Brukseli do të na ballafaqojë me njohjen e Kosovës dhe për këtë Serbia duhet të jetë e përgatitur. Më tutje, zoti Nikolić ka theksuar se për këtë çështje duhet të arrijmë konsenzus kombëtar, sa më parë dhe është koha që për këtë të bisedojmë me kryeministrin Aleksandar Vučić. Presidenti i Serbisë tha se ai nuk do të merrte pjesë në pushtetin i cili do ta pranonte pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Rusisë që të mos e tërheqë Ballkanin Perëndimor në mos pajtimet e saj në rritje me Perëndimin lidhur me Ukrainën. Duke i theksuar tensionet të ndërmjet BE-s dhe Rusisë, shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini, gjatë vizitës në Sarajevë, mbrëm tha se është në interesin e të dy palëve që të gjejnë dhe zhvillojnë mënyra për bashkëpunim e jo konfrontim. Vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë me ngulmë të antarësohen në Bashkimin Evropian, por diplomatët thonë se Rusia po i shfrytëzon kohët të vështira dhe ndjenjen pro-ruse në mesin e disa slavëve të krishterë ortodoks për të krijuar ndikim në rajon. Derisa Slovenia dhe Kroacia tashmë janë antare të Bashkimit Evropian, synime për pranim kanë edhe Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Mali i Zi. Por rruga e tyre është ngadalësuar për shkak të paknaqësisë së thellë brenda BE-s, lidhur me procesin e zgjerimit të mëtejshëm dhe zvarritjes së reformave në vendet e Ballkanit Perëndimor. Zëvendës ministri i jashtëm iraniane Ebrahim Rahimpur ka konfirmuar se vendi i tij ka ndërmarrë sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irakun fqinje me kërkesë të qeverisë së Irakut, ka raportuar e përditshme londinezi Guardian. Zoti Rahimpur ka thënë se qëllimi i sulmeve ishte mbrojtja e interesave të miqvetar në Irak dhe se sulmet nuk ishin koordinuar me Shtetet e Bashkuara, që po ashtu po ndërmerr fushatë të sulmeve ajrore kundër caçeve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Këto janë komentet e para nga një zyrtar iranian me të cilat konfirmohet roli i Iranit në sulmet ajrore në provincën irakiane Diyala, që është në kufi me Iranin. Sulmet kishin ndodhur në fund të muajit të kaluar, ndërsa Teherani kishte mohuar se ka ndërmarr ndonjë sulm të tillë në Irak. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar vrasjen barbare të gazetarit amerikan Luke Summers nga Al-Qaida në Yemen gjatë një përpjekjeje për shpëtim. Gazetari Sommer se mbahej i rrëmbyer. Në deklaratën e sotme, Zoti Obama tha se Washingtoni nuk do t'i kursej përpjekjet për shpëtimin amerikanëve jashtë vendit. Më herët, sekretari amerikan i mbrojtjes, Chuck Hagel, kishte konfirmuar se gazetari Sommers ishte vrarë së bashku me 4 persona të rëmbyer të tjerë jo amerikan gjatë një operacioni. Zoti Hagel tha se operacioni shpëtimit ishte i arsyeshëm, pasi ka pasur shkaqe detyruese për të besuar se jeta Zotit Sommers ishte në rrezik të menjëhershëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.